Так, шановні народні депутати, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Запрошені на засідання нашого комітету 11 травня 2016 року це народний депутат України Писаренко Валерій Володимирович. Войтович Ярослав В'ячеславович, заступник міністра молоді та спорту України. Філіпішина Оксана Анатоліївна. Дуже приємно, Оксана Анатоліївна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, начальник управління з питань дотримання прав дитини, недискримінаційної та гендерної рівності. Ремень Олена Миколаївна, начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини. Так, хто у нас? Голова ФСТ Україна Цепло Микола Іванович. Дуже приємно. Баженков Євген Володимирович, голова ФСТ «Спартак». Павленко Віктор Олексійович, заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Стеценко Вадим Григорович, директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України. Мірський Леонід Михайлович, заступник директора департаменту олімпійського спорту, начальник відділу циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України. Мартиновська Віталіна Вікторівна, заступник директора департаменту туризму та курортів. Задорожний Дмитро Володимирович, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України. Бойко Світлана Миколаївна, начальник відділу фізичної культури і спорту та молодіжної політики Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України. Колбаса Руслан Сергійович, директор департаменту Міністерства соцполітики України. Руслан Сергійович, ми всі знаємо, як і Оксану Анатоліївну. Оксана Анатоліївна, щось у вас давненько не було у нас на засіданні комітету. Що таке? Да? Ми теж трошки прихворіли. Добре, шановні колеги, переходимо до першого пункту порядку денного. Дуже приємно, що перше питання. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Номер законопроекту 4186, поданий народними депутатами України Писаренком і Іщенком. Наш комітет, шановні колеги, є головним цього питання, тому дуже приємно, що є автор законопроекту. Хочу надати зразу слово автору законопроекту, народному депутату України Писаренко Валерію Володимировичу. Будь ласка, Валерій Володимирович.
Спасибо, уважаемый Артур Леонидович. Уважаемые коллеги, я коротко, потому что законопроект достаточно короткий. Он разработан мной в соавторстве с нашим коллегой Ищенко Валерием. Касается он наших украинских спортсменов по обращению непосредственно спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях. Они попросили урегулировать законодательство вопрос предоставления им индивидуального графика занятий, когда они осуществляют представительство нашей страны на международных соревнованиях. Вы знаете, что сегодня это регулируется, как правило, внутренними документами университетов, и какой-то университет идет навстречу, какой-то не идет. Мы предложили это вынести на государственный уровень, в закон внести соответствующую норму, которая дает сегодня право во время представления интересов страны на спортивной арене получать индивидуальный график и работать по индивидуальному графику в университетах. Инициатива, как называется, она идет непосредственно от спортсменов, поэтому прошу уважаемый комитет поддержать эту инициативу. Я знаю, что есть определенные предложения и научно-экспертного управления, хотя они предложили в первом чтении принять этот законопроект. Знаю, что есть предложения и уважаемых членов комитета. Скажу, что предварительно изучив все, мы обязательно все это включим в законопроект по результатам второго чтения, после того, как законопроект будет принят. Поэтому у меня просьба от всего авторского коллектива этот законопроект рассмотреть комитетом и дать возможность его принять парламентом в первом чтении, а потом мы уже с комитетом доработаем его до второго чтения. Спасибо.
Спасибо, Валерій Володимирович. В принципі, що я можу сказати, що коли я займався спортом і був на першому, на другому, третьому курсі університету, педагогічного університету Переяслав-Хмельницького імені Григорія Сковороди на той час, була така практика і збірники України. Я не знаю, як на обласні змагання, але збірні команди України, спортсмени внутрішнім розпорядженням університету їздили на змагання. Я згоден з тим, що це залежить в багатьох випадках від керівництва того чи іншого університету чи навчального закладу. Є спеціалізовані університети, це фізичного виховання, але є не спеціалізовані університети, і в них навчаються спортсмени, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях. І якщо є така змога, це вже на розсуд декана чи ректора, чи проректора, чи керівництва, внутрішнім розпорядженням є такі. Він називався тоді «Свободний графік». Да? Таким, я думаю, що Денис Олегович знає, да? Про це питання. Да. І нам більше про це скаже. Він взагалі, він теж спортсмен, да, Іван Дмитрович, я вам потім скажу. Да. Тому я думаю, що є доцільно, але ж є такі, і були такі приклади, я знаю, в інших навчальних закладах, вищих навчальних закладах, коли це була велика проблема для спортсменів їхати на збори і готуватися до змагань, і вони були змушені, навіть були такі приклади, вони були змушені переходити на другому чи третьому курсі в інший вуз. В інший вуз для того, щоб гідно представляти і займатися улюбленими видами спорту. Тому є така проблема. Слово надається заступнику міністра молоді і спорту України Войтовичу Ярославу В'ячеславовичу. Будь ласка, Ярослав В'ячеславович.
Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, колеги, Міністерство молоді і спорту підтримує таку законодавчу ініціативу. Дійсно, спортсмени не завжди проходять свій тренувальний процес на місцях, тому дійсно вони виїжджають за кордон, виїжджають в інші області, тому не завжди можуть приймати в навчальному процесі. Але міністерство водночас вважає, що за індивідуальним графіком відвідування занять можуть навчатися тільки спортсмени, члени національної збірної команди. Хочу звернути вашу увагу, їх 12 тисяч, тому кому ж буде навчатися, якщо і будуть приймати ті, які в районних змаганнях приймають участь і в обласних. Ми надавали свою пропозицію. Все. І, до речі, в розрізі всеукраїнських та міжнародних хотілося все-таки додати офіційних всеукраїнських.
Ну, тобто, да, да.
Тому, які
можливо,
є
да.
В календарному плані Міністерства молоді і спорту, які проходять на офіційному рівні.
Ну, це вже питання до опрацювання цих питань до другого читання. Я впевнений, що ці поправки ми повинні внести в перше читання цього законопроекту, якщо ми його будемо приймати за основу, і потім уже доопрацювати, бо да, є питання, тому що, знаєте, якщо там змагання можна, і якась молодіжна там місцева олімпіада, так названа, я з вами згоден, що це повинні бути офіційні змагання, які внесені в календарний план Міністерства молоді і спорту, тому що, ну, під цей закон, якщо він стане законом, можливо, багато студентів.
Буде,
да. ми не будемо мати з них, з цих студентів, ні спортсменів, ні достатньо грамотних фахівців, які готують чи той вуз. Да? Тому я думаю, що треба, да, там,
це
подумати,
буде
як
певна
це
мотивація для спортсменів.
Ні, мотивація є, да, я з вами згодний, що не в такому, можливо, виді, да? Да, тому що ми... Совершенно верно, Денис Ильич. Добре, від уповноваженого президента справ дитини слово надається Ремінь Олені Миколаївні. Будь ласка, Олена Миколаївна.
Дякую. Власне кажучи, ми підтримуємо даний законопроект, але з тими зауваженнями, які дуже коротко, але вже всі прозвучали, що тут, очевидно, треба відмежувати вузи, тому що якщо людина вчиться на медика, то, очевидно, півроку там чи не знаю, скільки це може тривати ці збори і всеукраїнські підготовки до цих змагань, не може не відвідувати заняття. Тому за основу може бути прийнятий з подальшим доопрацюванням.
Добре, дякую. Будь ласка, від комітету слово надається народному депутату України, нашому спортсмену видатному Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка. Він, як ніхто інший, знає, що це таке. Я думаю, більше.
Актуальність
цього питання.
Так. Обсудили цей законопроект ми на експертному совєті, вот, куди входять достатньо уважаємі люди в області спорту і не тільки. В принципі, з одної сторони, проблема така є. Ну, визуально, да, теоретически. Потом, когда я начал уточнять, насколько актуальна эта проблема, я связался в некоторых городах с начальниками управлений городских и областных спорта, молодежи и спорта. Вот. Они мне сказали, что, по их словам, что на сегодняшний день, если спортсменам нужно куда-то уехать, то без проблем управление городское либо областное делает письмо на тот учебный заклад, в котором они учатся, но плюс еще учебное заведение просит, чтобы более сейчас стало строго, просит вот то, что я сказал, от Министерства спорта учебно-тренировочный план, утвержденный Министерством, чтобы они действительно знали, что спортсмены не злоупотребляют, что они участвуют в международных либо всеукраинских соревнованиях, потому что, опять-таки, тут не конкретизировано всеукраинский. Чемпионат области либо чемпионат города тоже, можно сказать, всеукраинский, и как проводят там открытые чемпионаты страны.
Да. Чемпионат города, Киева,
да. Поэтому, вы знаете, с одной стороны, ну, я понимаю спортсменов, с другой стороны, я знаю, что этим могут злоупотреблять, потому что спортсмены и так, скажем, мало или там ограниченно посещают занятия, которые, ну, там, где они учатся, вот, потому что у них и соревнования, и тренировки. Если они будут еще иметь возможность на уровне закона это делать, то, я не знаю, на самом деле, как вот сторона медали о двух сторонах. То есть, вроде как и помочь нужно нашим спортсменам, а с другой стороны, я бы от комитета, от подкомитета, который я возглавляю, рекомендовал все-таки доработать его и более конкретизировать соревнования тех спортсменов, которые могут ездить на эти соревнования, чтобы ограничить, максимально ограничить тот круг и перечень спортсменов, которые могут участвовать в этих соревнованиях, которые могут быть освобождены от занятий, чтобы избежать злоупотребления этим законопроектом.
Дякую. Денис Олегович, я думаю, що дійсно є тут питання, щоб ми не зробили. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ті спортсмени, які знаходяться в збірних командах України, в багатьох, в більшості випадків, вони знаходяться в профільних вузах. Профільні вузи, там є індивідуальні графіки, і там це сприймається дуже добре. Що стосовно листів обласних районних адміністрацій. Але ж є спортсмени, які знаходяться в непрофільних вузах, і вони теж є тими хлопцями та дівчатами, які гідно представляють нашу державу на різних рівнях, в багатьох странах, на міжнародних змаганнях і на всеукраїнських змаганнях. Якщо вони не будуть виступати на всеукраїнських змаганнях, ми не отримаємо тих показників, які зможуть виїжджати за кордон і виступати гідно на міжнародних змаганнях. Тому ці зауваження, я думаю, треба у першому, до першого читання їх, я думаю, що ми можемо таким чином в першому читанні прийняти цей законопроект з тими зауваженнями з Міністерства молоді і спорту і з тими зауваженнями, що пролунали зараз від Силантьєва, народного депутата, члена нашого комітету. А уже до другого ми побачимо ті речі, да? Тому що це не було, масовий відтік студентів, особливо в травні місяці, десь на якісь місцеві змагання, тому що є така формулювання, як відкрите чемпіонат чи первенство міста Києва. По бальним, та ні, любого міста там немає значення якого, там десь хтось з кимось там пішов, і півгрупи немає, да, там пішли екзамени, пішла робота, і нікого немає.
Я добавлю, здесь также не хватает обозначения того, что дети, которые там учатся в старших классах, да, они также являются участниками соревнований, там проходили вот юношеские чемпионаты Европы либо мира. Это как раз участники там 10-х или там 11-х, 12-х классов или там 10-х, 11-х. Вот, поэтому здесь нету не упомянуто внесение в закон про загальную среднюю освіту. То есть есть высшие учебные заведения там политехнические, но нету про школу.
Да. Принимается, да?
Да, не просто принимается, я вам хочу сказать, забегая наперед, мы взяли уже все замечания, которые были письменно изложены министерством, там, научно-экспертным управлением. Даже ваше предложение, мы уже сделали предварительно поправки, потом я думаю, что мы-то с руководителем подкомитета их отработаем ко второму чтению, чтобы уже комитет утверждал это ко второму чтению с учетом поправок.
Ну, мы сейчас эти поправки внесем, те, что сейчас прозвучали, но я уверен, что к второму чтению там еще
мы сейчас можем сделать это процессуально как? Мы можем в текст решения комитета написать, что комитет обсудил, что это вот надо внести до второго чтения, да, а после первого чтения мы на втором чтении здесь сделаем комитетом все вот то, что изложено, мы уже внесем в текст закона.
Совершенно. И вынесем его на первое чтение. Пожалуйста, Романова, народный депутат.
Шановні колеги, ось я, в принципі, послухала і згідно погоджуюся з обома сторонами, які пропонують. З одного боку, можуть бути зловживання як зі сторони старшокласників, так і студентів. До речі, старшокласників обов'язково треба внести. Але з іншого боку, можуть бути зловживання з боку викладачів, які заради цієї там умовно якогось заліку, то просто можуть там псувати нерви студенту, який може стати чемпіоном і є членом національної збірної. Так, стосовно того, що сказав Денис, я хочу, я просто уявила, що ось член національної збірної, що є там якийсь чиновник, там начальник управління спорту на рівні області або на рівні міста. Все одно, якщо не приймати цей закон, все одно цей хлопчина або дівчина мають шукати того чиновника, мають сидіти у нього приймальні, видзвонювати, просити заради якоїсь там довідки. Ви ж розумієте, як це на практиці буде відбуватися? Йому скажуть, нехай нам хтось дасть вказівку. Я та за тобі, наприклад, заочну сесію, щоб ти здав, але я чекаю вказівки від якогось чиновника. Ви зрозумієте, або тренер має йти на поклон. Тобто ми зараз маємо приймати такі закони, які максимально прибирають ось ці необхідності взагалі діалогу з чиновниками. Тому що чим більше від чиновника чогось залежить, і неважливо, що це на добро, бувають такі позитивні типажі, а бувають негативні. Тому, в принципі, хороший закон, враховуючи те, що в цілому напрямок правильний, але обов'язково з тими пропозиціями, які висказав заступник профільного міністерства, я навіть пропоную, щоб міністерство ось так сформулювало для нас, як для комітету, те, що ви хочете бачити в цьому законі, тобто, а ми комітетом всі підпишемось, тим паче, що ви з цим завжди стикаєтесь. І якщо ми зараз відкладемо на доопрацювання, то враховуючи те, як ставляться на голосування закони, що стосуються молоді, спорту та туризму, ми маємо шанс, що це все піде в довготривалий ящик, як то кажуть. Тому в першому читанні і вже з таким висновком комітету, що ми висловилися за потрібне внести такі ось зміни.
Анна Анатоліївна, ми в першому читанні вже будемо з тими пропозиціями міністерства і комітету Дениса Олеговича, підкомітету, голову підкомітету, ми вже внесемо з тими поправками, але ж... Чому? Мы его, правильно, мы его за основу примем, потом мы допрацюємо всіми правками, да, і вже до другого читання ми внесемо. Але ж, ну, я впевнений, що в залі, увага, в залі буде багато питань по цьому, з цього законопроекту, з приводу того, що от і так є профільні вузи, в яких поступають члени збірної команди України, і на що такий законопроект потрібен? І так, да, і так не ходять. І для чого ми це робимо? Насамперед ми робимо для тих вузів і для тих деканів і проректорів. Ну, на жаль, ми, я впевнений, всі стикалися з такими людьми, які не люблять спорт, вони не поважають, вони вважають, що спортсмени, які навчаються, які хочуть показувати результати, їздять на змагання, всеукраїнські змагання, вони там повинні вчитись в профільних вузах і нічого їм робити в нашому університеті. Але ж ми знаємо, що є багато прикладів і спортсменів, які потім профільно займають великі посади, високі посади сьогодні. І при тому вони в юності, в молодості, в дитинстві показували достатньо такі, ну, гарні результати. Тому ми повинні теж допомогти в першу чергу цим студентам і цим дітям. І в тому числі не зробити так, щоб масово старшокласники, першокурсники, другокурсники бігали там на ці змагання. Добре, я хотів би Боженкову дати...
буквально до слова, що треба в першому читанні голосувати. І, знаєте, не демонізував би якісь наслідки, тому що ми цим законопроектом не звільняємо від потреби здавати заліки і екзамени.
Ну, да,
всього
да.
Лише легалізуємо можливість участі в змаганнях без потреби там щось виправдовуватись за це і надавати документи. Тобто, ну, тільки спрощуємо життя спортсменам, а все одно це вже їм думати, що заліки, екзамени все одно ніхто за них не здасть.
Тому, тобто,
потреба, треба тільки виписати механізм, як це буде прозоро, без там можливості зловживання корупційної складової, як же це буде відбуватися. А по суті, абсолютно нормально і треба голосувати.
Добре, Боженков, будь ласка, Євген Володимирович.
Дякую, Артур Леонідович, шановні депутати. Хочу от із своєї практики сказати, що такі випадки, наприклад, що там ректор когось не відпускає або там забороняє їхати, це такі одиночні випадки. Даже у непрофільних вузах. Бо у нас є багато прикладів, коли непрофільні вузи і більш краще ставляться до спортсменів, ніж профільні. І, наприклад, там той же ректор Національного Тернопільського економічного університету. Там у нього в 2012 році 12 учасників Олімпійських ігор учились. Дві команди, які грають в вищій лізі. Він утримує все за рахунок університету, спецкоштів. Він всіх знає поіменно. І не те, що відпускає на змагання, а ще й відряджає, і кошти їм платять, і форму купляє. Той же Ярослава Мудрий університет, Гвоздік, призер Олімпійських ігор, закінчив цей університет, те ж саме, та цій допомагав. Але ж, мені здається, треба, от правильно було сказано, як механізм цей, спортсмен має йти брати довідку, шукати начальника або не шукати. От краще нам би прописати всеукраїнські міжнародні змагання. Що це? Закон дає визначення, що це. Це офіційні заходи, які включені до єдиного календарного плану. І це не підпадає ні чемпіонати району, двора, області і міста. Тобто це, якщо в законі є назва всеукраїнський, то міжнародний, то це значить є календарний план. Календарний план, він затверджується раз на рік, є на офіційному сайті міністерства, будь-який декан, ректор може нажати кнопку, відкрити і подивитися, є ці змагання або немає. Тобто або федерація інформує університет там раз на рік, ну якийсь механізм, щоб дійсно не бігав студент, спортсмен перед змаганнями, не шукав цю довідку. А щодо зловживання, то в вузах таких зловживань, ну, теж майже не було, але такі зловживання були раніше серед випускників, особливо художня гімнастика, випускні, коли треба іспити здавати 9 клас, 11, і от саме на цей час вони брали довідки, переносили, потім здавали окремий...
Володимирович, ми спрощуємо, насамперед ми спрощуємо процедуру. Ми спрощуємо процедуру для спортсменів, для їх тренерів, для того, щоб вони не бігали, а займалися тим, чим вони повинні займатися. Ні, якщо це буде на законодавчому рівні, це буде, ну, достатньо, це буде автоматично робитись. Ну, скажімо так, так. Але ж ми повинні продумати дійсно, які це будуть спортсмени, які змагання календарні, якого рівня це будуть змагання, щоб, ну, я думаю, до другого читання ми тоді, да, будь ласка, Величкович Микола Романович.
Так сталося, що я 16 років попрацював в вищому навчальному закладі, я грав спортивного профілю, і ці всі індивідуальні плани, я грав по спортсменах, ну, знаю, безпосередньо, починається від чемпіонів району, закінчуючи призерами Олімпійських ігор. Тому я це чудово розумію. І я би не боявся цієї процедури, про яку сказав, тому що все-таки процедура є процедура, тому що все ж таки це є навчальний план, і потім студенти, які навчаються, отримують документи. І це мусить бути також запобіжник, тому що в нас навіть серед спортсменів дуже часто шукають лазейку, якби увільнути, а потім намагаються доганяти, здавати в індивідуальному порядку заліки і сесії. Тому, кажу, не треба боятися, тому що мусить бути також механізм для того, щоб спортсмен, якщо спортсмен високого класу, бігає не він, бігає його тренер. Це також треба собі зрозуміти, що тут не стільки спортсмен, скільки його тренер. Денис, напевно, може підказати. Ну, це виняток. Це виняток. Це є, прошу, ні, насправді, тут і чиновники повинні просто розуміти, я думаю, що якщо спортсмени високого рівня і беруть участь в міжнародних, я думаю, тут питання є в міжнародних участі, і єдине, що тут також зважати, є у нас члени збірних команд, і просто які, ну, раз беруть участь в чемпіонаті, чи, ну, там, ну, збірна області, але є буквально, тут треба теж зробити градацію, бо тому що, ну, тут є градація, чи то є спортсмен обласного рівня, чи це справді член збірної команди і високого класу, чи кандидат, там, чи член резерву, тоді так, а так просто, знову ж таки, щоб тут, бо тут буде дуже, може бути дуже величезний список. Це, ну.
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що, ну, будемо визначатися, я думаю, що думка зрозуміла всім. Ніхто не всього про. Будь ласка, тепло.
Шановні друзі, я думаю, що у нас є критерій, скажімо, звільнення від роботи тих спортсменів, які працюють, і обов'язково вони повинні надавати якусь, скажімо, основу для цього, довідку, то ми зразу розмежуємо. Та той спортсмен, який працює десь, вже обстроївся на роботу, він повинен брати цю довідку, чи, значить, скажімо, на звільнення. А ті спортсмени, що вчаться, вони вже не повинні бути. Я думаю, що це не така дуже велика, скажімо, проблема, чи це управлінню з питань фізичної культури і спорту обласному, з допомогою фізкультурно-спортивного товариства, з нашим участю, значить, ці довідки, скажімо, надавати спортсменам.
Дякую. Ну що, приймаємо рішення. Я думаю, що перше, рекомендувати Верховній Раді України законопроект номер 4186 прийняти у першому читанні за основу, створити робочу групу між автором законопроекту, членами нашого комітету, думаю, що це буде Денис Олегович Силантьєв, і профільним міністерством молоді і спорту, і допрацювати його до другого читання. І друге, співповідачем від комітету, я думаю, що визначимо заступника голови комітету з фізичної культури і спорту Силантьєва Дениса Олеговича. Він же буде керівником, я думаю, цієї робочої групи. Ось з автором законопроекту. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую вам.
Дякую, шановні члени комітету. Дякую,
Володимирович. Приходіть. Ви бачите, ми і з опозицією працюємо. Да. Да. Добре, шановні колеги, переходимо до другого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до статті 13 Закону України про охорону дитинства щодо посилення соціального захисту прийомних сімей, реєстраційний номер 3463, поданий народними депутатами України Вінником. Наш комітет, шановні колеги, є головним цього питання. Слово надається автору законопроекту, якого сьогодні, на жаль, немає. Ми з вами приймали неодноразове рішення, що ми переносимо той чи інший законопроект. Один раз переносимо, другий раз ми його знімаємо з розгляду. Тому пропонується законопроект реєстраційний номер 3463 перенести на слідуче засідання нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно? Дякую. Переходимо до третього пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов'язковості участі органу опіки і піклування під час надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків. Номер законопроекту 2516 літера, поданий народним депутатом України Гарбузом. Шановні колеги, хочу нагадати, ми повинні з вами зараз визначитись, і наш комітет є головний з цього питання, але місяць тому народний депутат народний депутат України Гарбуз, там Юрій Григорійович став на посаду голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Тому що ми робимо? Ми його розглядаємо, цей законопроект?
Він дуже актуальний, дуже, тим паче зараз...
Які пропозиції?
Моя пропозиція розглянути. Він дуже коротенький, але дуже потрібний.
Два законопроекти, які їм подані, вони такі трошки ідентичні.
Так,
тому...
Артур Леонидович, а ви не співавтор?
Ні, я не співавтор.
Я теж не в співавторстві, але я ознайомилась, можу пояснити.
Давайте приймаємо рішення. Хто хоче висказати членів комітету з цього питання? Ми його розглядаємо і приймаємо, чи ми його не розглядаємо і відхиляємо? Там два законопроекти.
Два,
да. Слідуючий 3202, що до захисту прав усиновлених дітей. Тобто такі актуальні теми, я думаю, давайте приймати рішення.
А, це не про охорону?
Давайте зробимо такий виняток. Я пропоную зробити виняток і розглянути ці два законопроекти.
Я хочу почути від експертів. Так, яка проблема, як ми її рішаємо цим законом?
Давайте обговорювати. Тобто, від Міністерства, соціальної політики України, слово надається Колбасі Руслану Сергійовичу. Будь ласка, Руслан Сергійович.
Дякую, Артур Леонідович, шановні народні депутати. Ну, законопроектом пропонується внести зміни до Сімейного кодексу щодо обов'язкової участі органу опіки і піклування при розгляді судів спорів щодо дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон. На сьогоднішній день Сімейним кодексом передбачається участь обов'язкового органу опіки і піклування при ряду питань. Їх там порядка 8, це щодо, коли йдуть спори між батьками до місця перебування дітей, щодо управління майном дитини, скасування усиновлення. Тобто ряд питань, які чітко регламентують порушення прав дитини, і яке може бути в порядку, скажімо так, коли йде спір між батьками. При цьому орган опіки піклування, він письмово подає відомості щодо мов проживання дитини, тобто ряд інформації, які дозволяють уже в суді і об'єктивно прийняти рішення органу опіки піклування, і в суді, в принципі, враховуються. Що стосується даної норми, то вона є неактуальною, тому що якщо в процесі, наприклад, неможливості, якщо батько не дозволяє виїхати дитині за кордон, а ця дитина потребує, наприклад, лікування, то це порушення прав дітей, і на сьогоднішній день нинішні норми, вони і так дозволяють, скажімо, матері запросити як третю особу рішення, тобто органи опіки піклування, службу справ дітей. Якщо таких прав в процесі виїзду дитини за кордон не відбувається, то обов'язкова участь органу опіки тут не є недоцільною, тому що, в принципі, такі моменти, які зараз відбуваються, вони тільки вирішуються в судовому порядку. Все останнє, воно вже регламентовано. Тому Мінсоцполітики не вважає за доцільне прийняття таких норм і не підтримує дану законодавчу ініціативу.
Дякую. Від уповноваженого президента з прав дитини слово надається Ремінь Олені Миколаївні. Будь ласка.
Шановні народні депутати, ми також обговорювали цей законопроект і дійшли висновку стосовно того, що, очевидно, немає такої нагальної необхідності у запровадженні цієї норми. Справа в тому, що на сьогодні треба розуміти, що таке є орган опіки і піклування, як там приймаються рішення. Орган опіки і піклування – це районна державна адміністрація в цілому. Рішення підписується головою районної державної адміністрації, але приймає його де-факто комісія захисту прав дитини. До складу цієї комісії входять керівники управління охорони здоров'я, управління освіти, житлово-комунального господарства, там представники з міліції, ще якісь люди, які, в принципі, не мають ні юридичної освіти, ні якоїсь фахової підготовки для того, щоб робити висновки з приводу того, давати дозвіл на виїзд дитині за кордон чи не давати. Саме тому законом і визначено на сьогодні, що це вирішується в судовому порядку, будь-яке судове засідання і будь-яке рішення приймається на основі змагальності сторін. Кожна зі сторін доводить свої аргументи і батько, і матір, чи за, чи проти, і відповідно суд приймає рішення. Дана норма швидше за все обумовлена тим, що подекуди суди дійсно запрошують орган опіки і піклування до розгляду таких справ, вони мають суди на це право, і тут проблем ніяких немає, але роблять це виключно з тією метою, щоб певною мірою, не те, щоб перекласти на когось відповідальність, а когось змусити, нехай хтось інший висловить свою точку зору, орган опіки і піклування три рази розгляне, той приходить, той не приходить, а суд вже потім за основу візьме цей висновок. Насправді це звичайний спір, який має бути вирішений в судовому порядку і залучати орган опіки і піклування, який має там захищати дитину від якихось незаконних протиправних дій, немає. Тому ми би Філіпішна не підтримували.
Дякую. Філіпішна Оксана Анатоліївна, будь ласка.
Дякую, власне кажучи, дякую в тому числі за те, що мені надана змога висловити вже після колег, тому що ми обговорювали, і наша точка зору абсолютно співпадає. Крім того, я вам хочу сказати, що ця норма, вона не так давно була запроваджена стосовно надання згоди на виїзд дитини за кордон в судовому порядку. Я пам'ятаю, бо ми були ініціатором цієї норми, і саме тоді ми свідомо не включали орган опіки і піклування, як той орган, який обов'язково має надавати висновок. Весь цивілізований світ іде шляхом того, що такі питання між батьками має вирішуватись виключно в судовому порядку. І тільки затягування процесу, ще отримання якогось висновку органу опіки і піклування, входження сторонніх людей там в процедуру міжсімейних цих стосунків – це просто зайва процедура. Інколи треба дуже швидко приймати рішення. Хай суд
Дякую,
не так все розглядає.
Дякую. Я думаю, що я з Оленою Миколаївною з вами згоден, що фахівці, які сьогодні працюють в місцевих адміністраціях, не настільки сьогодні високого рівня, щоб давати оцінку, виїжджати. І знаєте, я тут бачу корупційну складову, яка там, у кого у батька більше грошей, чи у матері. Давайте, ми розуміємо, о чому ми кажемо. Да? Більше грошей, хтось комусь щось там поклав, так далі. Тому що ми розуміємо, що суди в нас теж недосконалі, але ж є якась процедура. Процедура, вона більш така юридична, і я думаю, що ми не будемо висловлюватися, я пропоную відхилити цей законопроект. Тому пропонується законопроект реєстраційний номер 2516 літера, поданий народним депутатом Гарбузом, відхилити. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Шановні колеги, переходимо до другий у нас законопроект, там, де ми є головним, теж є поданий народним депутатом Гарбузом, да, який зараз голова адміністрації, тому він не може сьогодні бути присутній. Давайте його теж, я думаю, фахівців послухаємо і приймемо рішення. Да. Шановні колеги, пропоную, я думаю, що від Міністерства соціальної політики я хотів би Колбасі Руслану Сергійовичу дати слово. Думаю, що коротесенько, так?
Шановні народні депутати, суть цього законопроекту заключається в тому, що на сьогоднішній день органи опіки і піклування здійснюють контроль за дітьми, які є усиновлені, як національними, як нашими громадянами, так і іноземними громадянами. Процедура такова, що протягом перших 3 років, після того, як дитину усиновили, щороку Служба у справах дітей здійснюють контроль за даними дітьми і потім подають перші 3 роки щороку висновки. Після 3 років, кожні 3 роки, до 18 років. Дана ініціатива, вона спростовує дані принципи і каже про те, що щороку перші 2 роки Служба у справах дітей контролює умови перебування дитини, яка усиновлена. А після 2 років, якщо є порушення прав дітей, якщо вони виявляються, то служба далі буде контролювати до 18 років. Якщо таких порушень немає, то, в принципі, контроль знімається. Міністерство соціальної політики опрацювало даний законопроект. Дуже багато пропозицій, але, по суті, нам цікаво те, що в процесі цього законопроекту треба посилювати, було б доречно додати одну із норм щодо посилення підготовки кандидатів усиновлювачів. На сьогоднішній день ми підготували проект по навчанню кандидатів. До речі, вони зараз не проходять, окрім міста Києва, навчання, підготовку самоусиновителі. В отличі від прийомних сімей, дитячі будинки сімейного типу, опікунів, якщо вони не є родичі. Тому посилення якості підготовки цих батьків, свідомості, коли вони беруть дітей, це є дуже актуальним. Тому, можливо, це було б доречно включити. Але з іншого боку, та інформація, яка до нас надходить і по іноземним дітям, по іноземним громадянам, і це смерті дітей, які є в наших сім'ях, і потім ми виїжджаємо, розбираємося, чому, яким чином, хто не контролював. Це призводить до того, що зменшення, є ризики зменшення якості контролю за такими сім'ями, і вони, в принципі, є також недоречним. Тому я би, Міністерство соціальної політики пропонувало в цей законопроект взагалі відправити на доопрацювання.
Ми не можемо відправити на доопрацювання автору законодавчої ініціативи, тому що він вже сьогодні не є
тоді
народним депутатом України.
Тоді ми зняти взагалі цей законопроект.
Тобто ваша пропозиція цей законопроект зняти з розгляду. Добре, будь ласка, Ремінь Олена Миколаївна. Коротесенько,
шановні народні депутати, якщо коротко, тому ж також пропонуємо його чи відхилити, чи зняти з розгляду, як ви вирішите. Хоча насправді питання, яке тут піднімається, воно дійсно потребує правового врегулювання, і очевидно, треба було би створювати якусь робочу групу з опрацювання якихось підходів. Бо справа в тому, що у жодній країні світу цивілізовані, я маю на увазі європейські країни, Канада, Сполучені Штати Америки, такого поняття, як нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини, немає чи контролю. Там є питання. Є поняття соціального супроводу протягом, як правило, протягом 3 років після усиновлення. Але це зовсім інший аспект, соціальний супровід і контроль в тій формі, в якій він проводиться у нас. Тому, очевидно, систему у нас в Україні національну треба змінювати. І те, що це не повинно бути до 18 років, тут ми з автором законопроекту цілком погоджуємося. Тому що ви знаєте, що на фоні таємниці усиновлення через 5-6 років зайти в сім'ю, зрозуміти, що там відбувається, і при цьому зберігти таємницю усиновлення від дитини неможливо. Або ж можливо, так як це відбувається сьогодні, коли, знову ж таки, як і може бути і корупційна складова, коли просто батьки домовляються з представниками органу опіки і піклування, щоб вони не ходили в сім'ю і, не дай Боже, дитина нічого не запідозрила. Або ж людина приходить, представляється там працівником ЖЕКу, кого завгодно, перевіряє начебто труби, а сама при цьому перевіряє умови проживання дитини. Це все неефективно. Більше того, усі ті факти порушення прав дітей, які виявляються так чи інакше, вони ніколи не пов'язані з процесом нагляду. Ще я не знаю жодного на практиці випадку, коли би порушення прав дитини виявили під час здійснення оцього контролю. Вони виявляються тоді вже, коли сталася якась біда. Тому це треба 100% змінювати. Але просто, що ті редакції, які запропоновані, той підхід, воно все одно не вирішує питань. Тому з огляду на те, що і народний депутат вже, по суті, скоро складе повноваження, я думаю, що треба просто...
Я думаю, що хочу сказати, що, давайте Оксана Анатоліївна зараз пару слов скаже нам, а потім Філіппішина, будь ласка. Я не можу вам не надати слово.
Дякую, Артур Леонідович, дякую. Власне кажучи, наша думка абсолютно співпадає з колегами. Ми вважаємо цей законопроект передчасним. Усиновлення – це єдина форма сьогодні сімейного влаштування, коли усиновлювачі тільки за власною згоду, ініціативу, доброю волею можуть пройти хоч якийсь курс підготовки. Тобто всі решті форми сімейного виховання, про які вже зазначив Руслан Сергійович, проходять обов'язковий курс підготовки для прийняття дитини в родину. І тільки усиновлення, знову ж таки, в 2008 року, коли виписувалась 905 постанова, з тим, щоб не спугнути і не зменшити темпи усиновлення в країні Україна, не виставили такої обов'язкової умови стосовно того, щоб ці люди проходили навчання. То просто люди, які абсолютно не розуміються на проблемах дитини-сироти, яка в неї там була історія і таке інше, беруть складну дитину в родину. Ми ще не будемо проводити, супровод також законодавством не передбачений, на відміну від інших форм сімейного виховання, опіка, прийомні сім'ї, ДБСТ, здійснюється подвійний якби нагляд з боку держави. З одного боку, контроль запроваджений на законодавчому рівні, з іншого боку, соціальний супровід. По відношенню до усиновлювачів існує тільки одна форма якби державного втручання – це контроль, єдина. І якщо ми її зараз знімемо, ми просто цих дітей залишаємо сам на сам в сім'ях, ну, перепрошую, не завжди підготовлених людей. Я хочу сказати, що всі ці трагічні випадки, які, на жаль, в країні траплялися і в Луганській, і в Харківській областях, і в інших регіонах України, вони траплялися після спливу 2 років перебування дітей в сім'ях. І, на жаль, скасування усиновлення у нас відбувається через те, що не склалися стосунки через 5-6 і такі інші роки, а не через 2. Тобто треба дійсно спочатку розробити і запровадити інші форми роботи з цими сім'ями і тільки після того вже скасовувати, відходити від контролю. Тому ми також пропонуємо цей законопроект відхилити. Дякую.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Ви знаєте, я скажу так, що... Безумовно, цей законопроект, він не має права на подальше там існування, тому що і йому нікому сьогодні його допрацьовувати. Але ж ми повинні теж думати про те, що захистити, можливо, тих дітей, яких сьогодні усиновили сім'ї. Та? Я вас розумію, що ті сім'ї, які сьогодні усиновлюють дітей, вони проходять певні процедури, вони це роблять за власним бажанням. Будемо вважати, ну, будемо сподіватися, що переважна більшість їх, вона від щирого серця це робить, і діти знаходяться в таких достойних умовах. Але ж все ж таки є відсоток, я впевнений, і ви з цим, я впевнений, сталкуєтесь, що... Є випадки, коли діти страждають від того чи іншого там поведінки батьків, які їх усиновили, чи недбалого до них ставлення і так далі. І це треба теж на законодавчому рівні відрегулювати. Але є пропозиція, якщо там ми разом зможемо зробити наопрацювати такий законопроект, може, з Миколою Миколаєвичем, з нашим комітетом, та, і зробити його дійсно таким, щоб він змог не нашкодив, але захистив тих дітей, які потребують захисту нашої держави. Тому, що стосовно цього законопроекту, то, шановні колеги, я пропоную зняти його, я його пропоную відхилити. Тому... пропоную законопроект номер 3202 відхилити. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, переходимо. Пропонується до 5 пункту порядку денного, пропонується розглянути проект закону про внесення змін до закону України про громадянство щодо прийняття до громадянства України. Номер законопроекту 3321, поданий народним депутатами України Дідичем. Комітет є, шановні колеги, не головним цього питання, тому ми можемо його розглянути. Немає зауважень? Немає. Слово надається уповноваженого президента України, представника уповноваженого президента справ дитини Ремень Олені Миколаївні.
Може, хтось інший.
Я вже вас підвищив. Микола Миколаївич буде проти, я думаю.
Дякую, Артур Леонідович. Власне кажучи, у нас принципових зауважень до даного законопроекту немає, тому що, ну, по суті, він і не порушує, і якимось чином не покращує становище дітей. Тому, можливо, би висловився хтось інший, хто більше розуміється на питаннях там осіб без громадянства і таке інше. У нас зауважень немає.
Дякую, Миколаївна. Хто з членів комітету з присутніх хоче виступити з цього питання? Да, Іван Дмитрович, Спориш, будь ласка.
Да, дійсно, як ми знаємо і вже бачимо, знайомилися із даним законопроектом 3321, мета якої є дійсно це проведення норм закону України про громадянство у відповідність до Європейської конвенції про громадянство від 6.11.97 року, а також реалізація прав іноземців та осіб без громадянства, які прагнуть набути українське громадянство. Тому я думаю, що в даному законопроекті є норми проекту закону, які сприятимуть, щоб прийняття до громадянства було спрощене для осіб, що укладають шлюб з громадянами України. Я думаю, що дійсно даний законопроект, ми його повинні дійсно розглянути, прийняти за основу і рекомендувати, щоб все-таки в першому читанні його прийняти за основу.
Дякую. Романова, будь ласка.
Я хочу просто, мені згадався приклад європейських країн, які також колись мали в своєму законодавстві таку норму, якщо ти укладаєш шлюб умовно з іноземцем, з громадянином цієї країни, то потім тобі полегшене громадянство. І це призвело до великої-великої кількості фіктивних шлюбів, що зараз навіть у деяких країнах, таких як Чехія, зрозуміли, що спеціально виїжджали там іммігранти з тієї самої там України, Росії, одружували на чеській там дівчині або на чеському там хлопці. І зараз все це порізали і навпаки прийшли до того, що треба інспектувати. Приходить такий інспектор собі, дивиться. Покажіть спільні фотографії. А покажіть, де ваша там спальню. Можна пройти? Де ваш там чоловік? Чесно, це реальні такі речі. Є спеціальний так, інспектор. І тому давайте подивимось з цього боку, чи не буде там хвиля громадян якихось дуже-дуже відсталих країн, які будуть пудрити мізки там нашим дівчатам або ще комусь для того, щоб одружитися, а потім, ну, я не скажу, що українське громадянство, але ми ж все ж таки прагнемо до того, щоб воно було бажане і престижне. Тому давайте подивимось на наслідки. Дякую.
Додавити, що дійсно тут сказано, можливо, правильно, тому що застерігання повинні бути, але разом з тим, там більше 2 років повинні бути в шлюбі, це раз. І по-третє, там такі документи слід буде пред'явити, що, мабуть, і повинні чоловік і дружина повинні разом бути і таке інше, що мені здається, що це вже буде, вже ці всі питання будуть відхилені, що Анна Анатоліївна сказала. Я думаю, що можливо, тут цю кількість документів, яку необхідно зібрати для того, щоб доказати, ну, мені здається, не кожному так, якщо це буде якесь, можливо, таке несправедливе, так Анна Анатоліївна сказала, що, можливо, це буде, ну, фіктивне і таке інше, то тут, можливо, воно буде не уможливлене.
Так, я так би назвав би гендерне
правство. Так, я думаю, що тут вникається все кількість документів.
Анна Анатоліївна, я вам скажу так, що чоловіки і так будуть пудрити мозги, як ви сказали, нашим дівчатам. А знаєте чому? Тому що наші дівчата самі красивіші. На самі найкрасивіші, на самі найскрасивіші. Да. Це під сценограму, да. Я... Ну, тут хай будуть і радують очі. Да? Будь ласка, Микола Романович Величкович.
Насправді це закон технічний закон. Тут фактично ця редакція, вона лише просто вирмовує. І, Анатолій, ті застереження, які ви говорили, вони нічого не міняють. Тільки просто йде структуризація лише статті і всього-навсього. Це лише для кращого сприйняття, для уточнення. Всього-навсього. Тут нічого... Фактично це тільки редакційний закон. Все, всього-навсього.
хотіла просто приєднатися.
Будь
у нас
ласка,
відпрацьовували цей законопроект два інших структурних підрозділи. Мені просили переказати, що немає якби зауважень з точки зору впливу на обмеження, на звуження прав людини. Цей закон дійсно технічний, ці норми вже існують, він просто структуровано простіше викладає ті норми, які вже існують. Анна Анатольевна, я просто не можу промовчити, я вас дуже прошу наступного разу не застосовувати там відсталі з громадянами відсталих країн, бо це дискримінаційні висловлювання, я вас прошу, всі рівні, незалежно від країни походження, мають право одружуватись на наших жінках. Економічно відсталих.
Треба це всі на Віра Андрійовна, не дасть сінограми це обрати. Можна під сінограму, виправтесь, будь ласка.
Хоча Україна теж вже на 133-му
місці,
але
кожна покладена. Це успокаює. Шановні колеги, дуже гарно, що у нас так весело проходять засідання комітету. Присутні колеги та знають, а присутні, я до присутніх кажу, що ми нічого там зайвого не приймали, та, тому що все добре. Це у нас такий дружній комітет. Тому пропонується. Приймаємо рішення, так? Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту 3321 у першому читанні прийняти його за основу. Це перше. І друге, рішення комітету направити до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Пропонується розглянути проєкт постанови про рекомендації парламентських слухань на тему «Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади». 6 березня, шановні колеги, у Верховній Раді України відбулося парламентське слухання на тему «Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади». Робочі групи були опрацьовані пропозиції учасників слухань до проєкту рекомендацій. Хочу слово надати для інформації заступнику голови комітету, голові підкомітету, народному депутату України Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка, для інформації. Да.
Уважаемые коллеги, 23 марта были проведены парламентские слушания. Вот, как отмечали в секретариате комитета, это были парламентские слушания первые за 18 лет. Поэтому актуальность и важность этих парламентских слушаний, ну, мы сами все прекрасно видим и понимаем. Тем более с той статистикой, которая приведена в рекомендациях, мы видим, насколько на сегодняшний день это важно. Я имею в виду направление развития физической культуры и спорта в нашей стране и популяризация. Поэтому на парламентских слушаниях были предложены варианты и сохранения инфраструктуры спортивной, которая на сегодняшний день есть, и как ее можно эффективно использовать, и даже как ее можно развивать. То есть, несмотря что у нас есть дефицит сегодня финансов, сложная экономическая, политическая ситуация, тем не менее, люди, которые приезжали, это были действительно люди, благодаря патриотизму, инициативе которых на сегодняшний день спорт работает, физическая культура развивается, и они сумели сохранить то, что им, в общем-то, досталось наследство от Советского Союза, ту немногочисленную инфраструктуру. Вот. Поэтому был проведен рабочий стол после проведения парламентских слушаний. Еще раз были обговорены и обсуждены те вопросы и те рекомендации, которые были предложены на парламентских слушаниях. И, в общем-то, в этих рекомендациях все это было подробно изложено. Единственная надежда на то, что теперь осталось на то, что вот эти вот наши рекомендации будут услышаны, прочитаны и взяты в развитие перспективы, там, планов работы и администрации президента, и кабинета министров, отдельных министерств и исполнительных органов власти на местах.
Дякую, Денис Олегович. Ну, по-перше, я хочу, щоб ми їх прийняли і затвердили в залі Верховної Ради України, це повинні ми пройти, по-перше. А по-друге, виконання цих рекомендацій, коли вони будуть затверджені в залі Верховної Ради України, ми, як комітет, повинні не тільки регулювати, але ще й контролювати. І да, я думаю, що і профільне міністерство, і адміністрацію президента України, Національний олімпійський комітет, це наша функція контролювати виконання наших парламентських рекомендацій, парламентських слухань. Тому що в першу чергу ми зібрали багато, я хочу сказати, що дійсно 18 років не було таких парламентських слухань на цю тему, і багато було громадськості, багато було спортсменів видатних, багато людей, які дійсно сьогодні не за гроші, це для них не комерційна складова, а це від душі, від серця, вони роблять цю роботу достатньо на завеликі гроші, і Міністерство молоді і спорту знає, що сьогодні тренери, сьогодні спортсмени і працівники фізичної сфери, фізичної культури і спорту сфери, вони не отримують великі кошти. Вони ці рекомендації були нам надані і в усній формі під стенограму. Хто не встиг виступити, це вони були надані нам в письмовій формі. Ми всі їх скомпонували. Секретаріат комітету провів величезну роботу. І наш комітет, я думаю, що ми повинні донести до наших колег народних депутатів, щоб вони проголосували за це. І ми, щоб ви не сумнівались, ми будемо контролювати це все в першу чергу, виконавчі органи, щоб ці рекомендації виконувались. Дякую. Тому визначаємось. Так? Перше, пропонується затвердити проєкт постанови про рекомендації парламентських слухань на тему «Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади». Друге, доручити членам комітету внести проєкт постанови про рекомендації парламентських слухань на розгляд Верховної Ради України. Третє. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проєкту постанови про рекомендації парламентських слухань у першому читанні прийняти його за основу та в цілому. І четверте. Доповідачем від комітету визначити Палатного Артура Леонідовича. Будь ласка.
Дуже дякую. За цими рекомендаціями буде проєкт по рекомендації по парламентським слуханням з туризму. І я якраз коли сиділа, я згадала одну дуже важливу рекомендацію, яку важливо включити, забули включити, як і в туристичні рекомендації, так і в спортивні треба, ну, окремо виділити. Ми приймали у себе як комітет вже делегації з Туреччини, Саудівської Аравії та з інших багатих країн Сходу. І часто, коли до нас приїжджали там з Саудівської Аравії, це якраз розвинена економічна країна, яка входить до десятки найбагатших країн світу, вони зацікавлені дуже в поширенні спортивного туризму. Що це мається на увазі? У них дуже жарко. Я думаю, що міністерство теж такі варіанти вже опрацьовувало. Дуже жарко в цих країнах. Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. І вони на кожне літо дивляться на мапу світу, де б їхні тренувальні збори проводити для їх багаточисельних команд. Тому на цих зустрічах ми всі опрацьовували такі моменти. Вони кажуть, дайте нам базу спортивних об'єктів, які готові на комерційних умовах здавати в оренду свої ці спортивні об'єкти, там стадіони, поля футбольні, для того, щоб наші збірні приїжджали, договір укладали і тренувалися. І це якраз було б дуже вигідно для тих спортивних об'єктів, які побудовані були на Євро-2012, зараз не знають, як їх утримувати. Тому це нам треба разом з міністерством. Я включила ще один пункт, хочу на розсуд так запропонувати. Це і для цих рекомендацій, і включити такий пункт в туристичні рекомендації, бо це спортивний туризм стосується. Надати, це до Міністерства нашого спорту. Надати перелік спортивних об'єктів в різних містах України, які готові надавати свої об'єкти проведення тренувальних зборів іноземних команд.
Я тоді п'ятим пунктом, я прошу долучити до постанови рекомендації парламентських слухань. Це є в рекомендації? Я прошу в текст рекомендацій внести, під стенограму прошу внести пропозицію народного депутата Романової Анни Анатоліївни. Прошу голос, що ви хотіли? Ні, мікрофон включіть, будь ласка.
Да, вибачте, спасибі. В який спосіб надати? Є постанова Кабінету міністрів про бази олімпійської підготовки. І вона є там 85 баз олімпійської підготовки, вони всі відомі. Який спосіб надати, куди? Чи повісти на сайт міністерства, воно є на сайті міністерства.
Дивіться, є 85, але чи вони готові? Ось, наприклад, наш комітет часто зустрічається з партнерами, там, і це добре, ми відкриті, що зараз турки приїжджали з Саудівської Аравії, і вони кажуть, надайте. Але ми ці 85 об'єктів, особисто ми, ще не пропрацьовували. Вони почнуть зв'язуватись, умовно, з директором того стадіону або цієї бази. А вони вперше чують, вони скажуть, що, хто, а хто вам сказав. Ну, наприклад, це треба пропрацювати. І я думаю, що ми в загальній такій конструкції включимо, щоб це не випало з наших переговорів, бо люди приїжджають з конкретними пропозиціями. Кажуть, у нас є команда, це вигідна пропозиція, якби хтось там надав умови комерційні.
Я зрозумію, це міністерство питається, хто буде оператором тої інформації.
Да, і хто буде...
Можливо, якраз це зробити, щоб це цю функцію, це напевно, це функція є міністерства, так?
Там не є, в положенні нема функції міністерства.
Але чому кажу,
якщо це комунальні бази, то ми навіть не можемо туди заставити когось поїхати або рекомендувати. Тому я питаю, в який спосіб рекомендувати? Вивісити на сайті міністерства бази, які рекомендують?
Давайте ми це пропрацюємо потім. Але є реальний шанс для ось цих спортивних споруд, якщо зайнятися цим питанням, ну... Не просто там, ось я дивлюся в рекомендаціях, субвенції з державного бюджету. Зараз співпрацювати на комерційній основі з іноземними, ну там умовно, з державами багатими, це спосіб не просити постійно з державного бюджету, а спосіб вже самим заробляти. Ми маємо разом з міністерством робити робочу групу. До нас часто до комітету звертаються іноземні делегації. І ось ці питання пропрацьовувати разом з місцевим самоврядуванням. Сказати, люди добрі, ось такі є шанси, ось такі є запити. З Катару, з Саудівської Аравії. Давайте, хто готовий?
Можливо, такий компромісний варіант. Кажу, це потрібно. Єдине, що тут просто як оператором, ну, хто буде цю інформацію, ще раз повторююсь.
Техніка.
Але можливо, так, можливо, це якось рекомендувати всім, щоб наявні, ну, такі, як компромісний варіант, наявну базу, тобто якось, чи більше якось інформувати, чи вішати на своїх, ну, таким чином, щоб не робити...
Добре, ми зрозуміли.
Анатолій, тобто ми рекомендуємо тоді для всіх просто якби інформувати інформацію, тобто такі загальні для всіх, в чиїй власності це є. Ну, такі, треба це просто якби стилістично поправити.
В даному випадку, чому це дуже важливо, такий пункт включити? Якщо ми його включимо, це буде якби, що ми декларували можливість не лише просити постійно з державного бюджету, в якому постійні дири, постійно, не знаєш, або на шахтарів, або на пенсіонерів, або, умовно, на спортсменів. Ну, ми постійно, як депутати, з цим стикаємось. А для того, щоб задекларувати і потім вже пропрацювати більш конкретно, наш комітет готовий створити робочу групу, подивитися з тими делегаціями, які у нас вже були в Верховній Раді, і пропрацьовувати такі можливості іноземних делегацій, іноземних спортивних збірних. Буде один прецедент, одну навіть команду привеземо, І потім воно піде більш краще. Може, це буде шанс, так само, як і медичний туризм для наших лікувальних закладів.
Я думаю, це буде правильно тоді там власникам спортивних об'єктів більше інформувати, чи робити промовцію про свої можливості. Це буде тоді правильно. Тоді ми просто це буде правильно, що кожен власник має свій об'єкт, і він його пробує десь розкрутити інформаційно. Я думаю, так буде просто правильно, системно. А вже це йдуть рекомендації. Тому рекомендації власникам таких об'єктів. І все, воно все.
Анатолійовна, я думаю, що... Будь ласка, Ярослав Вячеславович.
Анатолійовна, шановні народні депутати, я в першу чергу хотів щиро подякувати, що ви знайшли таку можливість провести ці парламентські слухання, залучити туди спортивну спільноту, яка висловила свої думки, бачення, бажання. Але все-таки хочу, в цілому міністерство підтримує проєкт постанови, але все-таки... Ми хочемо теж розуміти, щоб ви розуміли, що міністерство працює. Деякі пункти, які там існують, просимо виключити. Якщо можна, наприклад, скажу, які. Виключити з проєкту абзацу 1, 9, 10 пункт, 1 пункту 3 про меценатство в спорті. Чому? Тому що меценатство в спорті. Меценатство в спорті. Про внесення змін до... Це сторінка четверта, так. Тому що, оскільки зазначений законопроєкт листом...
Ще раз, який номер?
Третій. Так, кабінеті міністра України, третій пункт.
Забезпечити ефективне функціонування
координаційної ради. Про меценатство в спорті. Такі. Чому? Що оскільки зазначений законопроєкт листом Міністерства молоді і спорту від 15.12 було надіслано до Кабінету Верховної Ради України з питань сім'ї, молоді, політики, туризму. Тобто цей законопроєкт є, він... Чому ми...
Ярослав Вячеславович, це рекомендації, я думаю, що ми багато з чого ми ще будемо доопрацьовувати разом з вами. Це рекомендації, ми будемо доопрацьовувати. Ми внесли те, що було на вимоги громадськості, та багато було речей, але це ми ще будемо доопрацьовувати багато речей з вами.
Просто, наприклад, тут громадці сказали, що взагалі не існує стандартів у нас. Стандарти існують з 2013 року. І створена робоча група під моїм головуванням, яка вже допрацьовує ці стандарти. Залучені всі стандарти фізичної у сфері державні стандарти у сфері фізичної культури і спорту. Державні соціальні стандарти. Це зараз скажу.
Так що, якщо вони існують, так в чому проблема?
Ну, казали,
так в чому проблема? Тоді я не розумію.
Вони допрацьовуються.
Вони допрацьовуються, хай допрацьовуються. Ну, якщо вони існують. Тобто? Я не думаю, що це є проблема. Я не думаю, що є проблема, якщо воно є, а ми його включили, то не є проблема. Я не думаю. Так. Головне прийняти, да.
Ще, будь ласка,
колеги. Да, будь ласка. Будемо визначати.
Дякую, шановні народні депутати. У нас є міністерство. Три тижні тому, на підкомітеті ми дуже жваво обговорили питання субвенції дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали підтримку в 2015 році. Ми опрацювали повністю за цей ще термін, ще раз взяли інформацію з усіх областей. Інформація по областям каже того, що вдвічі, втричі збільшились видатки з місцевих бюджетів на багато спортивних шкіл, дуже багато спортивних шкіл. Тут чітко написано в преамбулі, дитячі у нас спортивні школи в умовах законодавчо не визначені призводять до серйозних проблем у розвитку спорту у тих територіальних громадах, керівництво яких не приділяє необхідної уваги питанням фізичної культури. Дуже правильно виписано. Тобто ми не можемо ставити всю країну під те, що десь або територіальні громади, вони краще інколи бачать, ніж ми в Києві бачимо, як працюють деякі спортивні школи. в регіонах. І ми це прекрасно знаємо. Майже 85-90% спортивних шкіл, які існували, вони і зараз існують. Після наших жвавих обговорень на засіданні підкомітету, ну, було організовано, чи прийшли листи, і вам, і нам прийшли листи з копіями від 64-65 спортивних шкіл щодо надання їм субвенцій, тому що на території в регіонах не побачили, чи їх роботи не побачили, чи там форму власності пропонували змінити, але ж це теж від території залежить. Так от ті 65 спортивних шкіл, які надіслали нам пропозиції на суми, ця сума всього 17 мільйонів. Але, ну, наприклад, 6 спортивних шкіл з одної області, 6 кожного району, 6 районів підряд, товариство написало один до одного кожен лист, один до одного текст. Тільки поставлена інша назва школи і назва підпис. Сума 31 тисяча, дайте субвенцію. Що таке 31 тисяча? Тренер в рік, у нього самий нижчий розряд, 9-й розряд тарифний, це оклад 2050. В рік у нього 25 тисяч. Так на що тут і субвенція 31 тисяча? В той же час, це Чернігівська область, в той же час Чернігівська область нам показує, що ця школа отримала, вона отримувала до цього, ну, щоб вже не дивитися. В общем, скромно люди, 31 тисяча. Але у них по 300, по 400 тисяч кожна школа отримує з місцевого бюджету.
Для чого ми це говоримо?
Ми кажемо про те, що ми були на підкомітеті, казали, і міністерство зараз чітка позиція. Нам не треба гроші на підтримку субвенцій 100 мільйонів, щоб зараз якось закрити ті школи, які, знов кажу, що на місцях краще бачать, як вони працюють. Нам треба не на бюджет проїдання, а на бюджет розвитку. Нам треба для дитячої на спортивних шкіл вищої категорії, спеціалізованих шкіл. Нам нема спортивного обладнання і інвентарю там.
Ми говорили і в минулому році, і ми говоримо зараз. Не про те, що, от, дивіться, ми, коли в минулому році, ну, я не хочу це слово казати, але вибили, да, з Денисом Олеговичем ці гроші, ми їх не розподіляємо. Комітет не розподіляє. Це Міністерство молоді і спорту бачить, де є на розвиток в вищих видів спорту, комусь щось треба зробити, комусь треба нове обладнання купити. Кому-то треба підтримати спортсменів. Ці гроші, ми кажемо, на підтримку взагалі спорту. Дитячого, нацького спорту.
Так,
ці гроші. І в цьому році, і в цьому році, ми, ви знаєте, нам же не фішечки, а їхати, правильно? Тому ми кажемо, що є сьогодні в нас бажання, є і змога, я впевнений, і в цьому році отримати 100 мільйонів гривень на підтримку дитячої нашої спортивної сил.
Не ті, що з фонду були і раніше.
Ми з фонду, а з фонду і не було раніше.
Ну тут же трактовка так іде. Тут же трактовано так.
Я маю на увазі, ці гроші, вони йдуть на Міністерство молоді і спорту. А це вже до вас питання. Як ці кошти ви будете витрачати на ті і інші ДІСШ. Я впевнений, що сьогодні міністерство вже, воно вже не перший рік працює під одним керівником, вже є команда. Я впевнений, що ця команда не буде витрачати гроші зайві там направо-наліво. А ми вже будемо на цим наглядати. Тому що, якщо ці 100 мільйонів ви отримаєте в цьому році, я впевнений, що ви отримаєте, і до нас будуть деякі ДЮСШ писати і казати, що в них є проблеми з фінансуванням, ну, ми вважаємо, що так, я розумію, що може хтось написати, там, хтось бути там недовольний на міністерство, тому що тим дали більше, тим менше. Але ж це не проблема сьогодні членам комітету поїхати в ту чи іншу ДЮСШ, тому що у нас багато із депутатів з різних областей. І подивитися, чи дійсно там є проблемна ситуація, і міністерство не фінансує, отримавши субвенцію. От тоді у нас будуть питання вже до вас. Ви будете являтися розпорядником цих, являєтесь розпорядником цих коштів.
Я кажу про редакцію. Про редакцію, щоб відпрацювати нам редакцію.
Ну, редакцію, я думаю, що це не проблема. Тому, то і те.
Да. Те, що нам субвенції 100% для спортивних шкіл потрібно. Ну, ми не можемо та 5 у нас субвенції для тих, які були.
Якщо ми зараз почнемо, так як ви
предлагаєте,
щоб...
Она у нас отработана вся.
Нет, с Министерством финансов. Мы говорим, это же из кабинета министров проходит. Это же не министерство, это кабинет министров.
Ну а мы сможем тогда субвенции дать. Я если говорю, у нас не только 17 миллионов из тех 100, которые были в прошлом году, получили школы без субвенций. А вот на 83 миллиона субвенций. Мы закрыли школы, не закрываем. Вы это прекрасно знаете, Николай Иванович. А на местах, в районах, там
вы
немножко лучше
видно. По стенограмму, да. Будь ласка, Министерство финансов.
Ну, так, в цілому, зважаючи дійсно на обмеженість ресурсів, відповідно, ну, зрозуміло, що Міністерство фінансів не підтримує пропозиції з виділення будь-яких додаткових видатків. Але що стосовно, да, ну, це в цілому.
Це зрозуміло, так. Але ж нікуди ви не дінетесь.
В цілому, що стосується спортивного інвентаря для ДСШ. Ми обговорювали це питання. Кажемо, проблема в чому? Перша, нема державних норм і стандартів. На сьогоднішній момент, скільки має бути в школі відповідно інвентаря, і також скільки є наявного інвентаря, тобто відповідної інвентаризації не проведено. І якщо стане питання з приводу, як поділити субвенцію, а кодекс вимагає, що вона буде розподілена між регіонами і за критерії фінансовим нормативом, на зразу ну, відповідні будуть корупційні ознаки. На підставі чого? Тої області так, той так і таке інше. Коли ми опрацювали це питання на комітеті, ми вже говорили, що давайте ми зараз до бюджетного періоду 2017 року випрацюємо нормативно-правову базу, і вже 2017 бюджет будемо входити з відповідними пропозиціями і їх розглядати. Не норм, норматив, нічого на розгляд до Мінфіну надходу. Але на сьогоднішній момент в бюджеті є 1,5 мільярда субвенцій на соціально-економічний розвиток. Відповідно до порядку 2014 року 154, якщо не помиляюсь, постанова, вона дозволяє розподіляти, використовувати ці кошти за поданням місцевих органів на придбання обладнання. Будь ласка, на сьогоднішній момент відповідні керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть звертатися до керівництва регіонів, надавати пропозиції і надавати пропозиції до розподілу і використання коштів цієї субвенції. Тобто механізм є, не треба вже чекати, якщо щось там необхідно робити. Крім того, ще хотіла зазначити, що місцеві органи на сьогоднішній момент виконані були за перший квартал доходна частина на 35% до плану року. І відповідно значні кошти, тобто вільні залишки казначейства за доручення місцевих органів розподілила на депозитних рахунках, розмістила, вірніше. Тобто на сьогоднішній момент місцеві органи мають кошти, які би могли бути спрямовані відповідно і для розвитку дитячої наслідки спортивних шкіл.
Але ж немає механізму, немає їх механізму для того, щоб ці кошти були розпоряджені по цільовому призначенню. Ну, немає механізмів. У нас немає, у Міністерства молоді і спорту немає. Ну, ви зрозумієте, так? Тобто, є голова, обласний голова, який хоче підіймати, це його рейтинг, це його там бажання, це, я не знаю, це його думка, це він, знаєш, його совість. А є, який не хоче, який ці кошти розподіляє там на якісь інші потреби. І ми ж, ну... Ви ж розумієте, для чого це робиться? Цільова субвенція, для чого робиться?
Тому так правило, що цільова субвенція носить суто цільовий характер. Стоп, і якщо, так, якщо сказано, що треба купити канат, то більше нічого не може бути куплено.
Артурінов, давайте реально, ми спілкувалися.
Але субвенції доводять до того, що відповідні проблеми рішаються в Києві, тобто централізація, а не децентралізація, що свої проблеми в рамках того ресурсу, який є, надходить, ви самі хазяїва своїх грошей маєте це вирішувати.
У нас зараз децентралізація. Що в нас в США твориться? У нас децентралізація. Тобто місцевий бюджет на свій розсуд, місцеві депутати, чи вони дають кошти, чи не дають. Це не міністерство вирішує, і не комітет. І не київська влада, а місцева влада.
Артур Ільич, дозвольте. Да, ми спілкувалися після того розмови з начальником управління. Сказали, ви зможете ввійти от ті регіональні Вони сказали, нас ніхто туди не запустить, бо там асфальти, там комуналка, там все. Нас ніхто туди... І це начальники управління, і всі кажуть, це нереально нам просто туди влізти. Це перше. Друге, те, що на депозити місцевих бюджетів. Львівська область, 6 мільйонів, те, що давала субвенція країна, довели до 39 мільйонів. Чернігівська область з 2 мільйонів до 18 мільйонів. Вирішується на місцях ці питання. Ну, ми зараз, що ми зробимо? Зараз ті школи, які от, що я запропонував. Ну, наприклад, пише один. Просто ми почули, відповідно до резолюції парламентських слухань, буде 100 мільйонів. Дайте субвенцію. Все, більше нічого не написав. Але це вже 65-й такий лист. Приходять. Просто дайте. Що дати? Куди? Не зрозуміло. Який механізм? Теж не зрозуміло. Ми зараз попробували... Так ми розуміємо, що обоснують. Вони то обоснують.
Шановні, ви є розпорядником. Ще раз, ви є розпорядником коштів. Ви є розпорядником коштів.
Ні, ми проти грошей, які даються просто так. Тому що в регіонах начальники є області, які вирішили ці питання. А є області, регіони, які не вирішили. Вони викликають начальника управління, скажуть, що ж ти тоді зробив? От я тобі додав 5 мільйонів, а рядом область нічого не вирішила, а їм з Києва прийшли гроші.
Ви є розпорядником коштів.
Тоді дайте нам редакційну, дозволити редакційну виписати, як правильно. Ми, як міністерство, бачимо.
Так, да, будь ласка. Тепло.
Там уже написали, запропонували, не прийшло наше.
Шановні народні депутати, Леонід Михайлович піклується тільки про той напрямок роботи, який він очолює в міністерстві. Це спорт вищих досягнень, і є у них спорт, школи вищої спортивної майстерності і вищої категорії. Але ж на самому ділі в самому принизливому стані знаходяться ті школи, які переведені на другий рівень фінансування, які отримували кошти з фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і переведені на фінансування місцевих бюджетів. Ці школи, як правило, отримали на перший, на другий квартал отримують фінансування без гарантій, і то, значить, 50-60% від того, що вони отримували із фонду соцстраху. Далі, от, скажімо, приклад, Тернопільська область. Надумали місцеві, а чого ж, у нас грошей нема, от 8 спортивних шкіл, це Україна, Спартак, Колос, значить, чого вони зробити дві школи? Одну по зимовим відам спорту, другу по літнім. А, значить, ті школи розформовуються. Таке ж положення в багатьох областях. І я вам скажу, що це той розподіл іде, який виходить відсюди з міністерства, значить, Лін Михайлович його пропагандує, на наші школи і не наші школи. І, вроді ці школи, це не ті школи, що працюють на місцях, які були в ФСТ.
Дякую.
Дозвольте.
Будь ласка, Боженков.
Я теж коротко. Я хочу підтвердити, що сьогодні мова йде саме про школи громадських організацій. До речі, за статистикою, які працюють ефективніше, якщо я скажу в 5 разів, ніж освітянські школи, то я, мабуть, ця цифра буде ще заниженою. Порахуйте зараз, скільки ліцензій на Олімпійських іграх із 150 дали школи товариств. Не спеціалізовані усі. І порахуйте 600 шкіл освітянських, які ви 10 років говорите, що треба їх передати в управління спорту на місцях, і нічого не можете зробити. А там ресурс, там мільярди ресурс, там двійна бухгалтерія, діти в школах записуються. А зато ви ці школи товариств, замість того, щоб їх підтримати в складний момент, ви починаєте їх жонглювати туди-сюди. Артур Ильич,
добре, шановні колеги, я думаю, що є час вже вирішувати це питання. Будь ласка, коротко.
Артур Ильич, шановні депутати, я хочу повернутися до питання третього пункту Кабінету міністрів. Там три закони, ті, які запропонував Ярослав В'ячеславович виключити. От, тому що там є певна... Три. Там є певна проблематика. Там 14-го, в кінці 14-го року була створена робоча група з представниками міністерства, нашого профільного комітету, Національного олімпійського комітету, спортивного комітету, інвалідів. І там, де ці закони були відпрацьовані, і Ігор Олександрович звернувся до комітету, щоб ви, члени комітету, винесли саме ці закони від комітету. І прохання виключити, тому що якщо ви на початку наради зазначили, що будете чітко відслідковувати рекомендації
і жорстко реагувати. Да, реагувати. Чітко відслідковувати і жорстко реагувати.
Але кабінет, ми, там є застереження, що ми, ну, дуже важко буде там кабінет міністрів. От і прохання, і лист є, Ігоря Олександровича, на вас написано. Будь ласка.
Посіння,
да? Да, там є
застереження. Чи вони відзначили потім, да?
Да, про меценатство в спорті.
Вірно. Під стенограму, будь скажіть, да. Щоб ми із тексту, щоб ми вилишили ці закони. Ні, ну ми,
ні, ну ми ж повинні, щоб зазначити ці закони.
Бачите, вони жваво обговорюють.
Ми не вилучаємо, ми направляємо комітету, на комітет, і від комітету він піде.
Не від Кабміну, а від
депутатів. Да.
Ну, той, що вони вносили, там ще треба доопрацьовувати. Якщо ну, так... він буде доопрацьований,
добре, давайте їх виключимо зараз з тексту рекомендацій. Ми їх виключимо, ці три законопроекти, з тексту рекомендацій, а потім ми внесемо, доопрацюємо і внесемо від комітету. Добре?
Дякую, велика.
Добре. Так, шановні колеги, будемо прийматися, то дискусія затягнулася, це дуже добре, що дискусія затягнулася, тому пропонується заново під стенограму, щоб ми затвердили проєкт постанови про рекомендації парламентських слухань на тему шляхи розвитку фізичної культури і спорту в умовах децентралізації влади з пропозиціями, які пролунали, з пропозиціями народних депутатів, з пропозиціями Міністерства молоді і спорту. Друге, доручити членам комітету внести проєкт постанови про рекомендації парламентських слухань на розгляд Верховної Ради України. Третє, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проєкту постанови про рекомендації парламентських слухань у першому читанні прийняти її за основу та в цілому. І четверте, доповідачем від комітету визначити голову комітету Палатного Артура Леонідовича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Приходимо до наступного пункту. Пропонується розглянути проєкт постанови про рекомендації парламентських слухань на тему розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України. Шановні колеги, 23 березня у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України. Хочу слово дати, надати голові, секретарю нашого комітету, ініціатору проведення цих парламентських слухань, народному депутату України Романовій Анні Анатоліївні. Будь ласка.
Шановні колеги, не буду затримувати. Про туризм, особливо в цьому колі, я говорю постійно. Щодо рекомендацій, дуже хотілося б, щоб ми їх якнайшвидше розглянули, тому що парламентські слухання були проведені вперше за 14 років, було дуже багато присутніх, що ще раз підтвердило тезу про те, що туризму в державі, на жаль, на сьогодні не приділяється належної уваги, мається на увазі внутрішній та в'їзний туризм в Україні. Тому ось цих рекомендацій було опрацьовано. Дуже велика подяка секретаріату Наталі Когут, яка розглянула більше 500 пропозицій. Тобто, розумієте...
Особисто розглянула?
Так, особисто, тому переглянула, тому що ажіотаж був страшенний серед людей, представників місцевого самоврядування, туристичного бізнесу, експертного кола, науковців. Це ще раз каже про те, що про туризм треба не лише говорити, треба конкретні кроки, треба конкретно діяти. Тому що ось я багато вже чую в парламенті такі тези: 300 тисяч шахтарів. 300 тисяч шахтарів, нам треба їм допомогти. Розумієте, просто шахтарі – це такий, така верства, що дуже часто мітингує. Якщо брати туристичну версту, то людей, які задіяні в туристичній сфері України, їх більше мільйона людей. Це ж і готельний бізнес, і ресторанний бізнес, і транспортний бізнес, і сувеніри – це все представники малого і середнього бізнесу. Тому я хочу, щоб кожен з представників комітету опрацював питання голосування за ось ці потрібні пропозиції в галузі спорту і в галузі туризму зі своїми фракціями. Щоб не було, як сьогодні при голосуванні за парламентські слухання по транскордонному співробітництву, одна з фракцій, на жаль, представника її немає в нашому комітеті, просто завалила. Такі важливі парламентські слухання, просто вони кричали, давайте голосувати за пенсії. Але ніхто не каже, що якраз такі речі, як туризм, вони роблять можливість для держави виплачувати ці самі пенсії, фінансувати дитячі спортивні школи. Це та точка зростання економічного, яка має бути в Україні. Давайте бути відвертими, будувати заводи у нас іноземні інвестори ще не будуть 10 років, тому що зараз вони сприймають Україну як таку нестабільну точку, корумповану країну, в якій точиться війна. Тому ми маємо робити ставку на свій внутрішній продукт, в тому числі і туристичний, на сферу послуг. Це має бути економічне зростання, і всі ми маємо це зрозуміти, парламентарі, пропрацювати зі своїми фракціями, щоб ці пропозиції, рекомендації якнайшвидше були розглянуті в залі парламенту, і щоб вистачило голосів. Дякую.
Дякую. Дякую, Анна Анатоліївна. Тому визначаємось. Пропонується, перше, затвердити проект постанови про рекомендації парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України». Друге, доручити членам комітету внести проект постанови до рекомендацій парламентських слухань на розгляд Верховної Ради України. І третє, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту постанови про рекомендації парламентських слухань у першому читанні прийняти її за основу та в цілому. Четверте, доповідачем від комітету визначити голову комітету Палатного Артура Леонідовича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Шановні колеги, я хочу слово передати першому заступнику комітету Величковичу, тому що треба терміново від'їхати. Дякую за роботу.
Шановні колеги, ми переходимо до нашого восьмого питання. Різне. І пропонується розглянути питання щодо проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді». Відповідно до декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, Верховна Рада України повинна щорічно проводити парламентські слухання про становище молоді в Україні. У цьому році Міністерство молоді та спорту України запропоновано провести парламентські слухання на тему «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді». У зв'язку із зазначеним пропоную доручити членам комітету подати на розгляд Верховної Ради проект постанови про проведення 2 листопада 2016 року парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді». Друге, рекомендувати Верховній Раді, Раді України прийняти проект постанови про за основу та в цілому і доповідачем визначити голову комітету Палатного Артура Леонідовича. Чи є якісь, можливо, якісь інші пропозиції по цій темі? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Хто за, Анна Анатоліївна? Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Чи є в різному ще якісь оголошення, інформація?
Можна я скажу? Нам так. Заступник міністра Деневич надіслав звіт за свою роботу. Ми йому написали подяку. Звіт дуже такий змістовний, і у вас там в матеріалах знаходиться. Можете ознайомитись, будь ласка.
Дякую. Дякую заступнику міністра молоді та спорту. Якщо немає, дякую засідання.
Я перепрошую, Орес каже, що в нього в кабінеті, в ячейках депутатських, що помічники хай заберуть.
Дякую. Засідання комітету вважається закритим. Всі дякую, до побачення.